galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo 16 mitrband iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa galabta iyo wararka v o a idinla socodsiinaya anigu waa xuseen bareede. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland oo safar uu kacitimay dalka ethoobiya.
waxaa socdaa ka madax uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo usoo diray ra-iisul wasaaraha ethoobiya. waxaana rajaynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee somaliland ethoobiya, danaha ay labada wadan ethoobiya iyo somaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa.
waxaa kaloo mujinahaynaa barnaamijkii ilayska
diyaaradaha gobolada yarna aada waa la kansalay. ugu dhawaan flid waxaa la kansalay gaaraya detan sababa awgeed waadarka xumaay dabeelad dhacayay. magaalooyin qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runweyga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan.
taasi waxau ahaa barnaamijka muraha maraykanka oo ku saabsan baraf iyo qab uu ku dhuftay gobollo ka mid a maraykanka. qodobadaasi waro kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada sancaa ee caasimada dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga ay sacuudigu iyo imaaraadku hogaamiyaan ay ugu jawaabayeen weerarkii xuuthiyiinta ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yemen ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari oo iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka xuuthiyiinta oo magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. xulufada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasada maanta idhaahday ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada. waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu lahayn oo loo riday dhinaca sacuudiga. xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalka yemen. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaase ah inay tijaabisay 2 gantaal. tijaabadan oo la fuliyay isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii afraad ee hubka kuuriyada waqooyi ee bishan. kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadallada ee uga imanaya maraykanka. inkastoo cunaqabateyn caalamiga lagu soo rogay, kuuriyada waqooyi waxaa haddana ay samaysay tijaabooyin hub oo xiriir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha Kim Jong Un uu sii wado iyoolkiisa uu ku xoojinayo militariga. kuuriyada waqooyi ayaanan ka soo jawaabin soo jeedintii Washington ee wadahadallada iyada oo laba jibaartay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay in ay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago. tijaabada gantaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli gobolku uu marayo marxalad xasaasi ah iyada oo dalka keliya ee ay xulufada yihiin kuuriyada waqooyi ee shiinaha lagu wado in uu marti geliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota, halka kuuriyada koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Maaj. hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalkaasi oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalka Maraykanka. Malik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baaray dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu u duulayay ama uu usoo duulayay dalka Maraykanka waxaa la qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka yuhuudda oo u dhow Dallas ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyagoo badqaba kadib go'doomin 10 saacadood ah. ninka afduubka geystay ee Malik Faisal Akram oo 44 jir ahaa ayaa waxaa joogtay booliska. waxa uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga Ingiriiska 2020-kii, waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaas. 2 dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ku jira kadib markii lagu xiray Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku tilmaamay fal argagixiso. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha Suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof laguna dhaawacay 19 kale intii ay socdeen dibadbaxyo ka dhacay caasimadda Khartoum isniintii shalay. Afhayeenuhu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ay ku wajahan yihiin magaalada Khartoum si ay u xoojiyaan in ay ugu baaqaan ciidamada ammaanka inay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ah. Ilaa hadda ma cadda goorta ay labada ergey tagi doonaan dalka Suudaan, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolku ay ku bilaabmi doonto Sacuudiga oo ay uga qayb galayaan shirka saaxiibada Suudaan, iyadoo ay u sii dheertahay booqasho ay ku tagi doonaan dalka Itoobiya. Inta la ogyahay 7 qof ayaa ku dhimatay mudaharaadyadii shalay, waxaana ku dhaawacmay 19 qof oo isugu jiray dibadbaxyaal iyo ciidamo boolis ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga dhaqaatiirta dhexe iyo bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Suudaan oo sidoo kale lagu sheegay inay qabteen 77 eedaysan. Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdi hogaaminayo ayaa maanta safar ugu baxay dalka Itoobiya kadib markii uu caasimad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha Itoobiya, sida madaxtooyada Soomaaliland ay sheegtay. Wasiirka ka tirsan Soomaaliland ayaa hordhac ahaan u sii tagay dalka Itoobiya. Warkan waxaa argiisa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ugu baxay waddanka Itoobiya. Qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyay casuumad rasmi ah oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga bixinin safarka madaxweynaha, waxaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac. Waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, iyadoo la sheegay in magaalada Addis Ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cabdirasaaq Ataaj. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland. Bilihii ugu dambeeyey, Soomaaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed, iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka Ingiriisku inay ka doodaan qadiyadda Soomaaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland, Xildhibaan Maxamed Jaamac Rambo, iyadoo golaha wakiiladuna uu saaka dhambaal hambalyaha u diray sida uu Rambo sheegay baarlamaanka Ingiriiska.
Khadar, aad iyo aad u mahadsan tahay. Markaan ku horeeyo arrinta dooda baarlamaanka Ingiriiska, saaka qabto golaha wakiilada anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda, waxaan fariin hambalyahan u diray mudane Gavin Williamson oon ku bogaadiyey shaqada uu qabtay ee ah dooda uu baarlamaanka Ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida Soomaaliland. Golahuna way ugu raacay. Waxaan guddoomiyaha golaha madaxa Cabdirasaaq Khaliif uu soo jeediyey in waraaq la soo diyaariyo si toos ah loogu socodsiiyo mudane Gavin Williamson oo mahadcelin iyo bogaadin ah. Marka arrintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxay isugu dhinaysaa Soomaaliland in dareenka dunida iyo dareenka baarlamaanka Ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda Ingiriiska ay kusoo jeestaan Soomaaliland iyo qadiyadeeda. Gavin Williamson hore ayuu yimid Soomaaliland isagoo xoogayaha difaaca, waana nin xoogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay 7 sanadood u dambeeyey ee isugu jira bismaxnimada iyo bismaxa dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee hay-ad talada Ingiriiska. Markaa Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta oo iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shiris loo sameynaysa. Aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Itoobiya.
Arrinta waxaa timid socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ku tagay Addis-Ababa waxa hore ugu soo horreeyay dibadda iyo wasiir kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya Annadan iyo Cabdirsaaq Taash waxa socdaan madaxweynuhu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaan rajaynayaa in ay labada hoggaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliya iyo Itoobiya danaha ay labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliland ay wadaagaan iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa kulli faafayd waajib hadda maadsan
Itoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horeeyay ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland iyadoo xilligii Male Zanawi xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya lagu tilmaamo inuu gaaray halkii ugu sarreysay gaar ahaan waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka midowga Afrika si kastaba ha ahaatee waxa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Mareykanku ay ugu jiraan geeska Afrika taasoo dadka qaar ay u durusayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
halkaad uu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo maalintii Axad ah la beegsaday qarax ismidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Aydiid oo la hadlay VOA da ayaa sheegay in xaaladda afayeenka ay tahay mid degan Caashe Ibrahim Aadan oo la xiriiray safiirka ayaa weydiisay qaabilaadda dhaawaca Macallimo
lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada ku soo jirtay nasiib wanaag meelna ma soo fadhiisan waxaa laga soo dejiyay aniga ku qaabilay oo ka soo dejiyay diyaaradda waxaa kaloo igu weheliyay qaabilaadda rag wariyaal ah oo Soomaali ah dhalinyaro dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dalka ku bartay ayaa ila weheliyay waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay Maxamed Cabdicasiis afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jiraa aysan ku soo gaarin ambalaasya labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baaris hordhaca lagu sameeyey inta aan ula joognay wax waliba caadiga ahaayeen waana la hadlay waa noo sheekeynayey wumiir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaaray oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaaray dee siday noqon doonaa aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka aana sidoo kale dhaawacyo ku yaalay mid walba dhakhtar gooniya la geeyey oo loogu talagalay markii hore loo sii diyaariyey
isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey
qaabka dhaawacu yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo
dhaawaca afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimo xaguu badan yahay
lug iyo gacan buu badan yahay laakiin dee waa baaris bilow ah waxyaalo kala soo bixi kara ilaahay nuguba keeno wax kulu soo kale kolleba qofka marka ay gaadho qarxana kula ku dhaco dee lama sii wadarasi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu fududeeyo dee kolley ambalans baa lagu waday bareela lagu siday anagu hadda waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanaya islamarkiiba waxaa la geeyey meesha waadka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaba ka shaqeynayay walaalkii oo dhakhtar ah
macallimi walaalkii
haa walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kale Soomaali oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalin jabiyo halkan master ku qaadanaya oo takhasuskii master taanta ku diyaarinaya shaqeynayana ah ayaa dadkeena la soo dhaweeyey kamid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay marka nasiib wanaag dalka Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogta dhakhtarka tigtig baa inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhaatiir ay ma joogaan matalan inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhamaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhaqtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa 5 qof ku shaqeeyaan oo gabar Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi. Marka dalkan waa kumanihin gobolka, kumanihin dalkan
waaye aad baad maasanta jaamac. Waxaan rabaa dhinaca kale waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhaqaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisi iyo halka ay marayso. Marka maydi siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhawaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macalimo?
May ahayn wax hadir jawaabna la siin karo. Wuxuuna waxa ahayd musaac un baanu la joognay goor dambena waa ahayd. Marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saarayo waa unbirinta. Hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergy leeyahay, haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen ilaa 4-5 dhiig qoraaradood oo dhiigana waa laga buuxiyo anigu aan arkay.
Waxaa hadalkaaga ku jirta jaamac in uu hadlaya uu sheekeynayo, ma ku gartayna jaamacta adigu?
Haa, waay gartay, si fahan buu ii gartay. Cid walba u timina uu garanayo waa stable, waa siday caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu, waa xaaladiis waa stable, waa deganta. Wax laga walwalo hadda weyn macalimo iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga jaamac caydiid oo uu rameeyey Caashe Ibraahim Aadan. Xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa ku hanjabay inay geysan doonaan weeraro hor leh oo ay ku qaadayaan xarumaha dalka Imaaraadka Carabta kadib markii 3 qof ay ku dhinteen duqayn isniintii shalay ka dhacday magaalada Abu Dhabi oo loo malaynayo in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin. Warbixin uu noo soo diray Ed Yeranian waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Booliska magaalada Abu Dhabi ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday 3 baabuur oo kuwa shidaalka qaada ah oo ku sugan goob shidaalka laga qodo iyo qaybta ballaarinta garoonka caalamiga ee Abu Dhabi. Booliska magaalada Abu Dhabi ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday 3 baabuur oo kuwa shidaalka qaada ah oo ku sugnaa goob shidaalka laga qodo iyo qaybta ballaarinta garoonka caalamiga ah ee Abu Dhabi. 3 qof ee dhimatay ayaa 2 kamida waxay u dhasheen dalka India iyadoo midka kale tan uu dhashay Pakistan, waxaana lagu sheegay warkana in 6 qof oo kale ay dhaawacyo soo gaareen. Sida warka lagu sheegay, ma jirta hadaba qasaare soo gaaray garoonka diyaaradaha iyo xarunta shidaalka laga qodo ay ku dhaceen ayagu duqeymahaasi. Afayeen u hadlay fallaagada Xuuthiyiinta ee Yemen ayaa waxa uu sheegay in kooxdan ay fuliyeen weeraradan lagu qaaday xarunta dhaqaalaha Imaaraadka Carabta ee Abu Dhabi, iyadoo sidoo kale tan ay ka argoosanayaan doorka Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay duulaanka military ee ka dhanka ah Yemen, gaar ahaan weeraradii 7-aadkii hore. Ila wareedii Xuuthiyiinta oo ku sugan caasimada dalka Yemen ee Sancaa ayaa warbaahinta Carabta waxay u sheegeen inay soo rideen 8 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah iyo 10 gantaal. Warbaahinta Carabta ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya qiiqa Abu Dhabi Airport ee laga arkayo hawada kore iyo sidoo kale warshada sifeynta shidaalka ee Abu Dhabi, iyaga oo ka jawaabaya ciidamada isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo duqeymahaasi dagaalyahanada Xuuthiyiinta ee ku sugan gobolka Maqrab ee dalka Yemen iyo fariisimaha Xuuthiyiinta ee Sanca. Ayaa isbahaysigu sidoo kale ay sheegeen isniintii inay qabteen 8 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo ku soo wajahnaa Sacuudi Arabiya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa cambaareysa weerarka lagu qaaday xarumaheeda, waxayna sidoo kale sheegtay inay jiri doonaan cawaaqib ka dambeyn doono iyo sidoo kale ciqaab. Imaaraadku Carabta xaq ayuu u leeyahay inuu ka jawaabo weeraradan argagixisada iyo dembiyada sii kordhaya, ayaa lagu yiri warkan. Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah isfahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka kula jira Xuuthiyiinta, iyadoo inta badan ciidamadeeda ay kala baxday Yemen, haddana waxay gacan ka geystaa Imaaraadka Carabta tababarada ciidamada ku sugan Yemen ee dagaalka kula jira kooxda Xuuthiyiinta. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in Mareykanka uu la shaqeyn doono Imaaraadka Carabta iyo saaxiibada caalamiga ah si loola xisaabtamo fallaagada Xuuthiyiinta. Xogeyaha qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu dhaleeceeyey weerarkaasi, wuxuuna ku booriyay dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan sida uu sheegay afayeenkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Yves Le Drian ayaa isna sheegay in weeraradaasi ay halis ku yihiin xasiloonida gobolka. Fahmi Al Yuusufi oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Xuuthiyiinta ee gacanta ku haya magaalada Sanca ah ayaa warbaahinta carabta u sheegay asna in xuquuqda xurtiinta ay sii wadi doonaan argoosiga ka dhanka imaaraadka carabta ilaa iyo inta ay ku lug leeyihiin taageerada ay u fidiyaan dagaalyahanada ku sugan gudaha dalkaasi Yemen. Falanqeeyaha bariga dhexe Paul Sullivan oo isna ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa VOA-da u sheegay in warrada Isniintii lagu qaaday Abu Dhabi Airport ay calaamad xun u yihiin amaanka iyo xasiloonida gobolka. Xaaladaha noocan oo kaleeto ah waxay noqon doonaan in xujiinta si xun u qaniinto. Waa inay isweydiiyaan sida ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dhacday arrinteeda. Haddii taas ay dhacdayna waxay u soo mareen difaaca cirka Imaaraadka. Tana waxay walaac ku tahay Imaaraadka iyo guud ahaanba gobolka, ayuu yiri. Falanqeeye qaliijka ah isla markaasina la yiraahdo Theodore Krasik oo isna fadhigiisu u yahay Washington DC ayaa VOA-da u sheegay in weerarada xuutiinta ay ku soo aadeen waqti xun marka loo eego rabitaanka ah in la yareeyo xiisadda qaliijka xilligan muhiimka ah. Weeraradan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa kacaan xagga militariga ah, ayuu yiri, iyadoo loo adeegsanayo in lagu sameeyo qodobo siyaasadeed.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA-da Ed Yeremian. Dowladda Kenya ayaa lacag siinaysa dadka waayeelka ah iyo caruurta agoonta ah ee ku nool guud ahaan gobolada dalkaasi. Wasaaradda Adeegga Dadweynaha ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu wareejin doono akoonada ay leeyihiin dadkaasi ee isdiiwaangeliyey. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Dowladda dhexe ee Kenya ayaa u qoondeysay lacag gaaraysa 8.9 milyan oo lacagta waddanka Kenya dadka u nugul dhibaatooyinka sida waayeelada agoonta iyo dadka naafada ah. Waxaa dhaqaalahan ka faa'iideysan doona in ka badan 1 milyan oo ku kala nool ismaamullada dalka Kenya. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha iyo barnaamijyada gaarka ah Professor Margaret Kobia ayaa sheegtay in lacagtan laga bilaabo maanta si toos ah loogu wareejin doono akoontiyada bangiyadeed ee waayeelada agoomaha iyo dadka naafada ah ee isdiiwaangeliyey. Haddaba Cumar Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada ayaa waxan wax ka weydiiyay barnaamijkan ilaa iyo inta uu socon doono.
Dadka waayeelada programkooda iyo dadka naafada ah wuxuu soconayaa qofka intuu nool yahay. Lacagta gooy ma aha, inta qofka nooloshiisa ay socoto way soconaysaa. Markii qofka uu geeriyooda ama uu dhintana way go'daa. Agoomaha ayaga lacagtooda waxay ku go'daa anuga qoyska markii la qorayay ugu yar markuu u gaaro 23 sano ee lacagta ka go'daa. Haddii qofka horjoogaha u hay agoonta uu geeriyoodana waxaa loo ogol yahay in loo beddelo oo horjoogka lacagti si uu u qaado caruurta agoonteed ayaa loo ogol yahay.
Umar, lacagtan dowladda ay u qoondeysay dadka waayeelada agoomaha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, ma tahay lacag dabooli karta baahiyaha ay dadkaasi qabaan?
Dadka ka faa'iideysta lacagtan waa 1,607,805 ayaa beneficiariska dadka lacagaha ayaga loogu tirgelay. Haddii loo qaybiyo lacagta dhammaanteed dadkaasi waxay gaarayaan lacag bishii waxay ku soo hagaagaysaa lacag dhan 2,000. 2,000-na sicir bararka dhaqaalaha iyo nolosha markaad fiirisid lacag dabooli karta ma aho baahida ay dadkan baahida gaarka qaba ay haysat. Hase ahaatee laakiin waxay u dhaantaa waxlaana ay u dhaantaa sida dadka waayeelka aan awoodin inay shaqaystaan aanna shaqaynaynin waxay ka caawinaysaa waxyaabaha yaryar ee daruuriga sida caanaha. Hase ahaatee caruurta agoomada lacagtan haddii loo fiiriyo caruur agoome waxad weyn u sii taraysa ma laho, laakiin waxay ka caawin kartaa waxyaaba yaryar sida buugta, qalinta, uniformka iskoolada lagu aado waxa inay ka saacideysa ayaa loogu tirgalay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Suuqa Islii ee ku yaala isla magaalada Nairobi ee Soomaaliduna ay aada u isticmaasho ayaa inaad baabuur ku dhex marsid waxaa ka sahlan inaad cagta ku socotid oo aada gaadhid meeshii aad doonaysay sababtoo ah mashquulka wadooyinka iyo dadka oo ku badan. Sida mararka qaar ee dhacdana ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa u maareeya mashquulka. Haddaba waxaa jira nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Cali Axmed oo ku nool isla xaafadda Islii oo iskiis u go'aansaday in uu kala hago baabuurta markii ay ciidamada wadooyinku ka mashquulaan. waxaa la kulmay Khadar Maxamuud Xareed, waxaanu soo diray warbixintan.
iyo Cabdiqadir Cali Axmed baan ahay shaqadana ma sha Allah muddo badan baan hadda soo waday markii jaam ay ka dhacday magaalada aad baan u kala furaa alxamdulillaah waa wadankayga waa magaaladeedii xafadana waa xafadii Islii xafad Soomaali deganayd weeyaan magaaladu calashaan waxa weeyaan waa meesha ganacsi ku kala socdo inta badan waxaan u jeedanaa ganacsigaas ay Soomaalidu leedahay ee meesha ka socda inaba xayaraati u san jaam ku imaanin oo ay kala socoto ruux walba inta ka adeeyta markaba uu meesha ka sii baxo
marka wadada meesha magaceed hadda aad caawinaysaa boolis
meesha waxa la yiraahdaa niga waa Raanabood ku alif weeyaan qalifka Islii weeyaan marka inta badan waa caawiya alxamdulillaah waxa de frontiyana waa caawiya aniga min balki oo frontiya ahaan baan ahay waxa weeyaan kolba ma arkay
markaa adiga go'aansaday inaad caawiyo
anaa go'aansaday inaan caawiyo marka ka kod markuu roobku uu duqo ay jid madaxa isla gasho oo kale ee xaaladu ay aad u adkaato ee bilmetal meeshana cilad tahay baan geli dalad baan qaadanay markaasan kala wadi jaam ku dhamaan kala bixin walba gurigisay nabada
marka booliisku maxay ku dhahan marka traffic
booliisku ma sha Allah wallahi ma sha Allah booliisku way imaan naqaan waxay dhahanay waa mahadsan tahay iyagu bilmetal meesha ka yara ama arkay ama ay ka yar maqan yihiin ama ka yar waxa madaxa marka isla gasho waan kala furi anoo kala waday ii imaanayaan bas iyagana way sii kala bixinayaan marka ma sha Allah iyaga booliisku aad buu fiican yihiin aad bay u dadaalayaan
waxaan arkay dhowr jeer adiga kaliya oo baabuurta kala hagaya booliisku marka xagee aadaan
wallahi booliisku haddii laanchi bay aadi karaan ruuxu waa bilaa aadan waa noole mas'uul buu aadi karaa wax kale u qabsan karaa haween ruuxu waa noole marka qaarkood waxa shaqo kale ay qaban karaan oo calaasan baabuurta dadka isteeshinka kale lageyn karaa waa shaqadoodu de booliisku halkan kaliya kuma eka marka saas kale u kuma qeynina madaxa isla galan karayaan kala furaa ma sha Allah waxa weeyaan booliska laakiin sida badan aad bay u dadaalaan waana shaqada shaqooyinka ugu adag baan leeyahay aniga
marka maxaad isticmaashaa magacmahaaga mise qalab aad
isticmaashaa gacantayda bas aan isticmaalaa gacantaan ku kala wadaa oo gacantaan maartay aan ku kala kaxeeya hadda marka ku xidhan kuna way maqlaan kuwa maaragtay abu xanaaqi aan way jiraan oo kula dariiriba oo marka gaariga aba ka yaab inay ku mariyaan qaarna waxa weeyaan way ku istaagay oo ku hadal maqli oo inaad iyaga shaqada u hayso iyo ku arkayaan qaar way ku mihad celinayaan qaar way ku caayayaan dadkii inaadan ku iskumid maaha inkastoo la kala hayinsan yahay Soomaaridu inta badan waa dagaalkoodu wax booda marka maasha Allah wallahi meeshan calaashan waa shaqooyinka shaqada ugu dhibka badan baan dhihi karaa traffic
laakiin light team maxaa ku dhacay samaa faraha ama traffic light team
iyo traffic light arinas waa arin dawladeed arin dawladu taalo weeyaan sida aan maqlayna waxa weeyaan meesha Raanabootka kale waa laga sameeyay kan kalena processku uu ku socdaa baan maqlay marka laakiin waa hawl u taala dawladda taas
Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee halkan isticmaalaya ka warantay maxay ku arkaan
wallahi niyo dadku inta badan niyo waad mahadsan tahay baa lagu dilayaa niyo khair Allah ku siiyo dadan baa ku ducaynaya niyo jaam culus oo jogor ka soo galay ama jaam culus oo xagga toon ka soo galay yaa naga soo furtay niyo khair Allah ku siiyo dadka inta badan way ku raaligelinayaan dadkan kale waxay sanad waa niyo asad saana baa lagu leeyahay waa mahadsan tahay niyo guud waa mahadsan tahay shaqo fiican baad haysaa ruux walba maartay uu kugu mahadcelinayaa marka laakiin ruux igu kaaliya ama igu taakulaya ma jiro
maxaa adiga kugu kalifaynaa hawshan qabaysaa
hawshan niyo waxa igu kalifay stil waxa iga tirtay oo maarka dadkan jaam ku jira laba waxyaalood ajrina waad ka heli midna waxa weeyaan ruuxan dhibaataysan ee jaamka ku jira ka kala furo calaashaan durba gurigiisii ama meeshu uu socday shaqadiisii iyo camalkiisa ha samaysto marka anigu maasha Allah in shaqaystaan ahay camal baan haystaa waxa aan ka shaqaysto markaan shaqadu iga yara kala yar tahay oo kale meeshuna jaam tahay baa soo gala markaas shaqada kala fura
maxaa xaruntaada halkaas ku taala
xarunteeda halkan ku taala
maxaa ka shaqaysata
anigu waxa ka shaqeeya gaas kukarka cuntada lagu kastaan ka shaqeeya
wka markaadan shaqo badan haynin baad imaataa ood caawisaa booliis
aad u caawiyaa marka qaarkaa inta badan waliba shaqaalaha ama arkay shaqada kala wada inta badan ay telefoon baan ku wada anigoo shaqada traffic wada yaan telefoon tayada ku kala wada tan kale marka kala fura
marka maalmihii ama muddooyinka aad soo waday hawshan booliiska aad caawinaysay traffic-ka caqabadihii ama waxyaabihii kugu adkaa ee kugu dhibanaa maxaa ka mid ah aad la kulanto
wallahi dadka qaarka gaariga marka qaarka kugu dhufsanaya waliba intaas sida ugu daran marka qaarka dadkii yar yaroo soo istaaga tirada wadada Raanabootka kala furnay waa lagu qaadiba marka waa inaad dhinac uga istaagto dhinac uga cararto adigii aad iska waxaysto waxa weeyaan gaari ruux bil aadan iyo gaari iska daran waa ruux bil aadan aad bay u waxaysan tahay
shilalay wax ma ka dhacaan meeshan
niyo waa mar aad uma badna way dhacaan laakiin waa way yar tahay aad u yar tahay
Soomaalida ku dhigaysanaysa Islii maxaa u sheegaysaa
Soomaalida waxaan u sheegayaa inta badan waxaan leeyahay xaafadan iyaga iska leh حويان انت بضن هنا يجلب تروض مارتي اي بيرجلين اي سميان هنا يروح مارتي سدان وكل فرنسي اوش ثاني اي بيرجليان هنا حتى بورسي مارك الخارق يجلب تروض بيرجلين لقاها له او سيد جن اي قوارد الله وضو سيد جن مارتي حافظ وحافظ وضي اني مارتي ميل وربا اي ميل عزو حالك يسا نين ميل قصع الله ميل خلاك اسوى كلافرينيا ميل ونيوتن ويسوه لحين يكسوى كلافرينيا مر حالي سيلك اسو بيكا حالك كيمانيا جام أنا هلك إمادين بسوق كينيا. مركز صمارد أنت بدن سلفضيت بنقول يا قانا سلفضيت كأن أنت بدن تتحدرنا له.
هذا ما شفته.
خير.
عبد القادر علي أحمد كنا الحافظ السليم مجلة النيروبي أو رمي وريا في وإذا خضر محمود حرات لفت كل سعتين ولا أنت صمارد في أو إيه.
في أو إيه.
halka bii nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo sidoo kale ka imaanaysa Washington gurro waxa idin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobka kale markii hore isku soo dhawaada warkii dunida wararka xeemaniga magaalada Sanaa ee dalka Yemen ayaa sheegay in dad rayid ah lagu dilay duqeyn ay isbahaysiga Saudi-gu hoggaamiyay iyo Imaaraadku ay hoggaamiyaan ay uga jawaabeen weerarkii Houthi-yadu ku qaadeen Imaaraadka isniintii shalay. Dadka ku nool caasimadda Yemen ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo ku jiro taliye hore oo military ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa. Halka Houthi-yinta oo iyagu magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Xulafada Saudiga oo hoggaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay in ay beegsanayaan xarumaha Xuuthiyiinta iyo xariyaha ay ku leeyihiin caasimadda, waxayna sheegeen in qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka Saudiga. Xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dheeraada oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan Imaaraadka Carabta haddii wadamada Khaliijku ay sii wadaan waxay ku tilmaameen gardarrada ka dhanka ah Yemen. Kuriyada Waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaase ah shaaca qaaday inay tijaabisay 2 gantaal tijaabooyinkan oo la fuliyay isniintii shalay ayaa noqonaya tijaabadii afraad ee hubka Kuuriyada Waqooyi ee bisha gudaheeda. Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa talabaadka wadahadalada ee uga yimid Mareykanka. Inkastoo cunaqabateyn caalami ah lagu soo rogay, haddana Kuuriyada Waqooyi waxa ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiidh ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hoggaamiyaha Kim Jong-un uu sii wado yoolkiisa uu ku sii xoojinayo militariga. Waqooyiga Kuuriya ayaa ka soo jawaabin jeedinta Washington ee wadahadalada iyada oo laba jibaarisay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay sida ay sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago. Tijaabada gantaaladan ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka uu marayo marxalad xasaasi ah iyadoo dalka keliya ay xulufada yihiin Waqooyiga Kuuriya ee Shiinuhu lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota, halka Kuuriyada Koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada oo dhici doonta bisha Maaj. Hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka Britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin Yahuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Maalik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baaray dabayaqadii 2020-kii, laakiin markii uu soo duulayay dalka Mareykanka waxaa la qiimeeyay inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka Yahuudda oo dhow dalas ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyaga oo bad qaba kadib go'doomin 10 saacadood ah, waxaana ay booliisku toogteen Maalik Faisal Akram oo isaga ninkii afduubkaasi fuliyay. Waxa uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga ee boqortooyada Britain 2020-kii, waxaana la baaray dabayaqadii sanadkaasi. Laba dhalinyaro ah ayaa weli iyagu xabsi ku jira kadib markii lagu xidhay Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo. Waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ugu tilmaamay fal argagixiso, balse lama sii dayn da'dooda iyo weliba dalka kasoo jeedaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha Suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof laguna dhaawacay 10 kale intii uu socday dibadbaxyo ka dhacay caasimadda Khartoum isniintii shalay. Afayeenuhu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda iyo ergiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ay ku wajahan yihiin magaalada Khartoum si ay u xoojiyaan in ay ugu baaqaan ciidamada ammaanka inay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda. ila hadda ma cadda goorta ay labada ergeytigi doonaan dalka Suudaan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolku ay ku jirto Suuudiga oo ay waqayd gali doonaan shirka saaxiibada Suudaan iyagoo oo sidoo kale ay tigi doonaan booqasho ku tigi doonaan ay dhahdeen dalka Ethiopia. halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaadaan barnaamijkii xubinti ama xubinti abuuraha maraykanka oo inala socodsiiyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii abuuraha maraykanka. Axadii toddobaadkan cimilo aad u daran ayaa ka dhacday dhinaca bari ee dalalka Maraykanka iyo Kanada. Cimiladan oo isugu jirtay baraf, roob iyo dabaylo xoog badan oo qabow ayaa keenay in gobollo badan ay waayaan tamartii korontada, khasaare dhinaca dhaqaalaha ahina uu ka dhasho. Dalka Maraykanka, gobollada dhaca dhinaca koonfur bari ayaa saamaynta ugu daran ee ku timid. Dalka Kanada ayaa isna arrintaas dalka Maraykanka la wadaagay, sida uu sharxayo Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Maxamedow, mahadsan tahay adigii dhegeystayaashaba. Maxamedow, laba qaybood ayuu qaybsan yahay sida dalkan uu ushaandiyay Kanada. Cimiladan isbedeshay iyo qabowgan faraxa badan ee dabeylaha iyo duufaanada wata, marka hore wuxuu ku bilaabay adigu galbeedku ku bilaabay Kanada, waxaana aad iyo aad iyo aad loola fajacay sanadkan iyo bilowgiisi iyo sanadkii hore dhammaadkiisiiba, inka ruu xaddaafa oo muddo bil iyo bar ah lagu soo jiray. Qabowgaas oo aan baraf badan lahayn laakiin minus 40 bil isku celcelis ay ahayd oo aad loola fajacay. Kadibna waxaa dhacday in xoogaa qabowgii uu jabay oo dhanka bariga ugu wareegay dalkan, qabowgii oo markii dambena isku bedelay dabeylo iyo baraf. Haddaan ku horeyno gobollada bariga ee Kanada oo markaa dhanka Maraykanka uu uga yimid qabowgan, magaalooyinka waaweyn ee Toronto iyo Montreal iyo Ottawa oo kaleeto, wadooyinkii buu xiray, diyuuradihii baa la xanibay, isku socodkii oo xumaaday, gawaaridii oo aan dhaqaaqayn, hayweyadii ama wadooyinkii waaweynaa ee gobollada sii gooshayay oo la xanibay, haddii Ilaahay ku roon yahay korontadii oo tagtay oo iminka Nova Scotia oo kaleeto, 25,000 oo ruux degaan ay ku nool yihiin ayaa koronto la-aan ahaa qabowgan aad arkayso. Airborka Halifax oo la xiray, diyuuradihii duuliyay kuwii soo degayay oo la kansalay.
Khasaare kaas lamida ayaa dalka Maraykankana soo gaadhay. Meelaha sida daran ay cimilada xumi u saamaysay waxaa ku jira duulimaadyada. Intaynan hadaba ka hadlin saamaynta cimiladii xumaatay toddobaadkan, balaynu horta eegno meesha ay taagan tahay saamayntii xanuunka COVID-19 ee meheradaha duulimaadka. Waa kan Saalax Cabdi Diini oo daryeelka macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gobolka Minnesota.
Maxamed, saad ogtahayba caabuqa markuu dilaacay 2020-ka bisha saddexaad dadku way baygaagsanaayeen, laakiin waxaad moodaa hadda dadkii in waa lala qabsaday, dadki intiisa badanna way talaalnaayeen. Waxaa kaloo la sameynayay dadka wacyigelin badan, dadka aan talaalnayn. Soo hadda caabuqa markuu qofku ku dhaco uu la noolaanayay sidii walwalkii badnaa u jiray, iyo dadkii qofka isbitaalka la seexinayay oo xilliga aad ku dheeraa lagu xiraayay waxyaalaha ka caawiya neefta ma aysan jirin. Hadda dadku aad bay ula qabsadeen, laakiin uu saameyn xog loo sameeyo saddexdii bilood u dambeeyay diyaaradaha, waxaan dhihi karnaa dhaawac xunaa soo gaaray oo ah dadka inay wada xanuunsadeen oo shaqaalaha ay ku jiraan iyo waaxda macaamiisha iyo pilotyadii iyo cruuga kale intaba. Marka hadda waxaad moodaa in aad loola sii qabsanayo cudurka, inkastoo maalin kasta magacyo cusub iyo xanuuno cusub ay soo baxayaan.
Waan gartay Saalax. Marka sidee dabeylahan iyo barafkii dhacay axaddii ay u saameeyeen isu socodkii amaba duulimaadkii ee dayuuradaha?
Run ahaantii Maxamed, gobollada yaryar oo dhan oo diyaaradaha aadka u yaryar ay aadaan, waxaa loo yaqaan region diyaaradaha sameeya, diyaaradaha gobollada yarna aada waa la kansalay. Ugu dhawaan flightyo waxaa la kansalay gaaraya 80 sababa awgeed waadarku xumaay, dabeylo dhacayay, magaalooyinka qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runwayga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan, iyo shaqaalihii oo cudurkii caabuqa qaarkood xaleelay. Soo marka waxaan dhihi karnaa 70 ilaa 80 flight ayaa la cancelay dabeelahaas iyo qabowgan hadda mid wastiga iyo east coastiga ka dhacay ayaa mihi u dambeeyay.
Waan gartay khasaaraha dhinaca dhaqaalaha imisa lagu qadaray?
Sida lagu sheegay suuqa dhexe ee New York ku yaala, diyaaraduhu waxay inta badan qasaan lacag aad u badan, gaar ahaan haddaan ka warrano diyaaradda aan joogto Delta waxay khasaartay 480 million lacag gaaraysa markii la isku daro diyaaradihii la kansalay, dadkii caawaqa ku tegay, dadkii qaarkood diyaarada kale la saaray oo la rabay inay meelaha ay rabaan gaaraan diyaarada la kansalay awgeed, si loogu fududeeyo howlihii ay u socdeen. Marka lacagaha la sheegay hadda suuqa la baahiyey waxay ahaayeen 480 million lacag ku dhow inay ka lunto diyaarada Delta Airline.
Meelaha kale ee la filayeen saameyn xooggan ay ku timaado ayaa ah ganacsiga wadooyinka, sida uu mar kale sharxay Cabdulqaadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waxaa jira isticmaalka ganacsiga iyo soo socodka ganacsiga gawaaridan waaweyn xamuulka qaada hayweeyadan isaga gudba British Columbia iyo Alberta oo kaleeto. Waxaa la sheegay 24 saacadood ilaa 5,000 oo truck in oo raashin iyo agab kala duwan wada inay isaga gudbaan. Marka maxamedow cabsi ayaa jirta, warwar baa jira, ilaa iminka waxaan la sheegin uun inay dhaawac ama dhimasho tiradii ayaan la sheegin, laakiin waxaa caadi ah in marka sidan oo kale ay dhacdo in dad badan oo qaar jilaasan iyo kuwa aan guryaha lahaynba ee qabowyadan iyo isbedeladan cimilada sidan ay u beeriyoodaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay cimilo aad u xun oo ka dhacday dalalka Maraykanka iyo Kanada, taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha dadka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaas kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxay nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada xagga ammaanka ee dalka Soomaaliya. 20-kii sare ugu dambeeyey oo maalinba meel maraysa ayaa waxa uu u muuqdaa in nidaamka dowliga ahi uu soo agaagayo marka la eego ciidamada qalabka sida iyo kuwa ammaanka. Hase yeeshee, waxaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid weyihiin, ma yihiin ciidamada Soomaaliya iyo amnigu kuwa ku filan oo marxaladan u gudbin kara marxaladaha soo socda, mase weli waxaa jira ciidamo hubaysan oo qabaailku ay leeyihiin oo arrimaha amniga khatar ku noqon kara? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galay Cabdisataar Xasan Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cusmaan Xaaji Shire.
Waxa weeyaan Yaasiin, aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad. Amniga dalka marxaladda maalinba meel buu joogay, waqti adag baa lasoo maray. Maanta waxa waaye xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay, rajo fiican baa jirta. Waxaa jira ciidamo military qaranka Soomaaliya leeyihiin oo jooga gobollada Soomaaliya, intooda badan maamul goboleedyada ka howlgala iyo caasimada Soomaaliyaba. Hadda marka waxa waaye doorashadii waa waqti dhow, waaye waqti dhow baa la jaangooyey. Marka waxa weeye amnigana waxaa ka wada qayb qaadan doona doorashooyinka ciidamada dowladda Soomaaliya kala duwan, kuwa militariga iyo kuwa booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamul goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah talada dalka oo loo jaankooyey. Waa sax, ciidamo dowlad Soomaaliyeed oo waddanka walaantay ma jiraan, laakiin waxa weeye waxa kabaya oo la shaqeynaya ciidamada maamul goboleedyada oo localka ah iyo kuwa qaranka. Waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo oo soo koobaya magaalada Beledweyne oo qalalaysa badan ka jiray in ay xaaladeedii soo fiicnaatay oo jarankii ciidamada dhulka tegay. Marka aniga rajo fiican iyo fafaale fiican ayaa ii muuqda. Aad iyo aad baan aan u soo dhoweynayaa meesha marxaladaha ay waddanku soo maray iyo meesha dhex marayaan.
Cabdisataar Xasan Cali,
walaalkay waa uga duwanahay ra'yigaas. Ma jiro ciidamo hadda laysku halayn karo oo doorashadii iyo amnigeedii iyo musharaxiintii iyo xildhibaanada doorashadooda sugi kara hadii ciidamo ay dhisnaan lahaayeen waxay yeelan lahaayeen ixtiraam waxay ixtiraami lahaayeen madaxweynihii hore oo maaragtay loo adeegsanaayo marka hadii qofkii xilka kugu wareejiyay wixii lagugu wareejiyay aad ku weerareyso see loo dhihi karaa ciidamo oo maaragtay la wada aaminsan yahay ayaa dhisan see loo dhihi karaa
waa su'aal muhiim ah oo ku celinayo maxamed cusmaan xaaji shire ciidamo la ysku hadlayn karo oo dadka u dhexeeya oo madaxdii hore iyo kuwa dambaba maamuus ku leh ama dadka isharaxaya ma la heli karaa
horta walaalkay waa mahadsan yahay anigu waa ka soo horjeedaa maaragtay shaksiyaad in la weeraro haddayba jirto laakiin hadday jirto waa arrin khaldan weeye askari dable ah oo qaran waa khalad waa geli karaa laakiin guud ahaan jawi guud baa anigu ka hadlay iyo doorashooyinka ma rabo anigu inaan ku dheeraado maaragtay maalin meel wax yar ka dhaceen laakiin danta guud markaan ka hadlo anigu soomaali baan ahay cabdi sataarna waa soomaali weliba isagu guduhu ka soo shaqeeyay waddanka gudihiisa waana ku ixtiraamayaa laakiin maaragtay wax oo hadda oo aan ama rizona oo la oran karo maantay ciidamada qaranka soomaaliya la iskuma hadlayn karo anigu ma arko ciidamadu waa ciidamadii qaran oo nin walba la 18 gobol ay ka howlgalaan waa ciidamadeenii haddii wax khaldan yihiina si maaragtay in loo soxo ayaan doonayaa oo maaragtay wixii khaldan la xaliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
cabdisataar xasan cali maadaama amnigana aad la shaqaysay howlahana aad la socotid ma kuu muuqataa in laga maarmi karo ciidamada amison markasta oo ciidamadii qaranku ay sii korayaan sida uu ku doodayo maxamed oo ay dabooli karaan baahida jirta
waa laga maarmi karaa ciidamada amison haddii laga talageliyo dadka soomaalida ah oo dowlad goboleedyada shanta ah laga qoro ciidamo ciidamadii 18,000 oo askari shirkii u k ka dhacay madaxda dowlad goboleedyada dowlad sarab ay yeelanayeen oo national security ka ahaa haddii siyaasadaas dib loo soo celinayo ciidamo isku dhaf ah oo gobollada soomaaliya kasoo wada jeeda qabaa'ilada soomaalidan ay iska dhex arkayaan markaas kadib ciidamo qaran laisku hadlayn karo waa la dhihi karaa tan kale raysaarihii xafiiskiis u lugaynahay soo ma arkin baabuurkii u qaadan lahaa meeshuu mari lahaa arituur loo dhigtay dadada kuwa hadda isla shaqeeyana ciidamadu way isku adeegsanayaan aniga musharax xildhibaan ah waxaan cabsi ka qabaa in magaalada muqdisho xataa taransat aan ku noqdo
maxamed cusmaan sidee baad u aragtaa in xal lagu gaari karo oo ciidamadan soomaalida iyo kuwa qabaa'ilka weli oo meelaha qaarkood laga sheegayo ama ammaandarada ciidamada dowladda iyo udhexeeya ee dadka musharaxiinta looga gudbi karo
anigu xal waxa u arkaa marka hore dalku waa dal soomaaliya dadku waa dad wada dhashay kalsooni badan baa jirta oo wax hadda maaragtay kalsooni darro ma jirto rajo fiicanna waa jirtaa waxa laysugu keeni karaa keliya waxaa waaye talada dadka leh in loo celiyo waxgaradka siyaasiyiinta inta xalaasha ah oo midnimada iyo wadajirka soomaaliya doonaysa maamulada qaarkood dalka ka jira gobollada ka jira in inta laysu miisaamo marka hadda say wax ku socdaan wax lagu wado laakiin anigu ma rabo in dib loo noqdo oo maaragtay dib loo laabto oo meeshii laga yimi lagu laabto waddanka waxaa ku baxay dhaqaale waxaa ku baxay waqti waxaa ku baxay juhdi iminka meel fiican bay wax marayaan aynu isku wada raacno inteen oo soomaalida aynu meesha wax ka sii wadno xalkuna dadka gacmihiisa ku jira halkan in la wada raadiyo waaye oo ciidama hadda kuwan oo qaranka horey loo sii wado waaye
waxaan hal u arkaa electionka kadib dadka soomaalida inta laiskugu yeero ciidamo qaran oo dadka soomaalida dhan iska dhex arkayaan ha la dhiso kuwa hadda aan haysanana yaa la kala diranaya ha la adkeeyo qaarka aan tababarkooda wanaagsanayn tababarkooda ha la hagaajiyo qaarka hoogaa maaragtay siyaasadaha lagu shubana ha laga sii shubo
aad ayaad maasantahay kuwaas waxay ahay cabdisataar xasan cali oo ka falanqooda arrimaha ama ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo maxamed cusmaan xaaji shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna intaa ila joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi barnaamijka dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliya v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha aan ku bilownay xulka Cameroon ee kubadda cagta ayaa xalay noqday kuwii ugu horeeyay ee u gudba wareegga labaad ee knockout-ka tartanka koobka qaramada Afrika ee 2022 kadib markii barbaro hal iyo hal ah ay la galeen xulka yar ee Cape Verde. Xulka Cameroon ayaana ah kuwa sanadkan marti gelinaya koobka qaramada Afrika ee 2022 kadib markii uu nasiibka saaciday dalka Ivory Coast oo qorshe u ahaa in tartankan lagu qabto ayaana iska wareejiyay sabab la xiriira xanuunka COVID-19. Xulka Burkina Faso waxay ku soo baxeen kaalinta labaad ee gruubka A iyagoo u gudbay wareegga labaad, waxana ay barbaro hal iyo hal isla galeen xulka Ethiopia oo kaalinta ugu hooseysa ka galay gruubkaasi. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Afrika ayaa maanta iyo caawa la ciyaaraya, waxana ka mid ah kuwa u dhexeeya xulalka Malawi iyo Senegal iyo Zimbabwe iyo Guinea oo hal gruub ku wada jira. Labadan kulan ayaana isku waqti dhici doona si aanay u dhicin in xulalka ay sii daayaan. Gabon oo laga saaray wariyahanka ay ku dhaartaan ee Bere Aubameyang kaasoo u safta kooxda Arsenal ayaa caawa la ciyaari doonta xulka Morocco, iyagana xilli hore u gudbay wareegga labaad ee koobka qaramada Afrika. Sidoo kale Ghana ayaa la ciyaari doonta Comoros. Afartan xul ayaa isku gruub ku jira, waxaana labadooda kulan ay dhici doonaan isku waqti. Xulka Algeria oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Afrika kadib markii ay ku soo guuleysteen tartankii u dambeeyay ee noocan ah ee la qabto ayaa u baahan mucjiso si ay u soo baxaan. Halis ay ku jiraan waxa ay haystaan hal dhibic oo kaliya, waxaana ay la soo kulmeen hal guuldarro iyo hal barbaro. Algeria ayaa kulankooda u dambeeyay waxay ku aadan yihiin xulka Ivory Coast oo gruubkooda horkacaya, waana kulanka ugu adag kulamada u dambeeya ee koobka qaramada Afrika ee 2022 ka hor inta aan loo gudbin wareegga xiga. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay iska qasaarisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii guuldarro ay kala kulantay kooxda yar ee Spezia. AC Milan ayaana u baahnayd guul si ay hoggaanka u qabtaan, laakiin wax walba waxay isbedeleen marka ay ku soo caaboonaatay kooxda Spezia. Kooxda Inter Milan ayaa maalin ka hor barbaro waxay la gashay kooxda Atlanta. AC Milanna waxay haysteen fursad, laakiin wax walba waxaa ka joojisay kooxda Spezia. Horyaalka Serie A-ga ayaa weli waxaa hogaaminaysa kooxda Inter Milan oo 50 dhibic haysata, AC Milan oo 84 haysatana ayaa ku soo xigta. Dhinaca kalena, ciyaaryahan Lewandowski ayaa xalay ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan FIFA kadib markii uu ku garaacay ciyaartoyda kale ah Lionel Messi iyo Mohamed Salah. Lewandowski ayaa abaalmarintan ku helay guulihii isdaba joogga ahaa ee gaaraysay kooxdiisa Bayern Munich isagoo u saftay 90 kulan, waxaana u dhaliyay 76 gool. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
aad iyo masay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo soo siinayo wararkii u dambeeyay ciyaaraha ka dhacay socodteena walaalta Soomaaliga VOA. Haatanna dhigaysteyaal, haddana diintu mar qodobada wararka caalamka u dirqoroon. Wararka keenay magaalada Sanaa ee dalka Yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn ay isbahaysiga Saudiga iyo Imaaraadku hoggaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii Houthiyiinta ku qaadeen Imaaraadka isniintii shalay. Dadka ku nool caasimadda Yemen ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo ku jiro taliye hore oo military ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka Houthiyiinta oo magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqeyntan ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Xulufada Sacuudiga oo hogaamiya ayaa maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha Xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dalka Sacuudiga. Xuutiyiinta ayaa ku hanjabay in ay weeraro kale oo dhinaca cirka ah ku qaadi doonaan Imaaraadka haddii wadamada Khaliijku ay sii wadaan waxay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah Yemen. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay 2 gantaal. Tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii afraad ee hubka Kuuriyada Waqooyi ee bishan. Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqataa mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga yimid Mareykanka, inkastoo cunaqabateyn caalami lagu soo rogay. Haddana Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sameysay tijaabooyin hub oo xiriir ah sanadkan cusub. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga V O A, waxaad ku soo dhawaataan haatan gabagabadii barnaamijka inagoo ku dhow mid ka mid a heesaha aan idiin soo fulay.
arrtiyo timaha iyo inta qadiga weeshada arrtiyo timaha iyo inta qadiga weeshada akarni mada dalanka
heeskaasi nagu luqeynay fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan le sidaas iyo nabadgelyo